haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno xanuunka coronavirus ee soomaaliya. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya. xanuunka coronavirus ayaa dunida ku dhacay in ka badan 2 million oo qof halka uu dilay, in ka badan 120,000 oo qof xanuunkan ayaa gaaray inta badan dunida. soomaaliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in ka badan 60 qof xanuunka uu ku dhacay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Maxamed Siciid Cabdulaahi.
sida la socotid, muddo ilaa iyo shalay inta ka horreysa 25 qofood ayaan positive ahaan haynay. waxaa u geeriyooday cudurkan sidaa la socotid 2 qofood, ilaah u naxariisto, ummadda soomaaliyeedna samir iimaan ha ka siiyo. waxaa kaloo run ahaantii ka baxsaday oo caafimaad qaba oo muddadii iyo baaritaamadu ay caddeeyeen inay negative yihiin 2 qofood. inta kale soo hartay waa sidaad hadda arkaysid, waa cayinooyin qaar laga keenay maxaan dhahay goobo ka tirsan waddanka. haba ha u badnaatee magaalada Muqdisho caasimadda. marka sidaad aragtid, awalka hore waxaan keliya aan qorshe ahaan aanu sameyneynin mise aan ka hortegeynay dadka dibadaha noogu yimaada. sida muuqata maalmihii dambe waxaa soo badanayo dadka gudaha ee cudurka isqaadsiinaya. sida aan run ahaantii baaritaamada maalmahan dambe aan sameyneyno ay u badan yihiin, waxaan dabagal ku sameynaa kaysaska positiveka noqday ee dadka ay la dhaqmeen iyo dadka ay la falgaleen. taas ayaana keentay run ahaantii in cadadka intaan la eg hadda maanta aan ognahay oo ilaa iyo 60 qofood ay gaarayaan.
soomaaliya 30 sano ugu dambeysay ma aanay lahayn dowlad xooggan oo dabooli karta baahiyaha adeeg ee dadku ay u baahan yihiin. waxaa sidoo kale ka jira duruufo nololeed iyo daryeel ay u baahan yihiin dadka uu xanuunku ku dhacayo. qalabka iyo wacyiga guud ee dadka ama ka hortegi karaa xanuunkan inuusan aada usii faafin xilligan? waxaana su-aashaasi ka jawaabay Dr. Xasan Cali oo wax ku soo bartay dalka Shiinaha oo isagu ahaa ubucda xanuunkan kana mida dhaqaatiirta Muqdisho ka howlgasha.
markaan Soomaaliya aan eegno daryeelka, qalabka iyo wacyiga guud, Soomaaliya marnaba diyaar uma ahan, mana haysato adeeg caafimaad loogu talagalo in lagula tacaalo COVID-19. waxaad arkaysaa Falastiin in wadamadii horumaray sida ay ula tacaalayaan xanuunkan sida wadanka Maraykanka oo kale, laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysata bulshadeena Soomaaliyeed waa wacyi la-aanta ka jirta cudurkan COVID-19 oo aysan weli bulshada aaminsanin inuu jiraba. marka saas darteed ayay xanuunkan COVID-19 uu sii faafaya wadanka Soomaaliya si xawli ah, waana arrinta keenaysa walwalka badan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arrintan.
xanuunkan oo ah mid saf mar ah ayaa waxaa khubaro badan ay ka dayrinayaan inuu Afrika saameyn xun ku yeelan karo, gaar ahaan wadamada adeegyadooda caafimaadka aysan horumarsanayn. haddaba Soomaaliya diyaar ma u tahay xanuunka coronavirus? waxaan su-aashaasii weydiiyey Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle.
runtii maanta Soomaaliya marka la fiirsho xaaladda ay ku sugan tahay, dhibaato weyn bay ku tahay, ama uma diyaarsanaan dhihi karnaa yani ka hortaga iyo wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah oo ahaa cudurkan COVID-19. maxaa yeelay cudurkan sidaan la socono waa cudur yani ay awoodi waayeen dowladihii waaweynaa ee dhaqaalaha iyo awoodda kale iyo horumarka lahaa ay awoodi waayeen inay xakameeyaan ama ay xakameeyaan safmarkiisa iyo yani xawliga yani uu ku socdo muxuu ahaytay dhimashadaba. marka runtii waa cudur saas yani dowladihii waaweynaa yani waa awoodi waayeen. maanta marka Soomaaliya oo yani 30 sano burbur ah oo burbur dhinac kasta dhaqaale ah oo burbur bulshadeed ah ku soo dhacay, gaar ahaan weliba dhinaca adeega bulshada oo cisbitaaladii ay burbureen oo hadda yani runtii ay tahay wax hadda muxuu ahayto un aasaas ah, runtii aad iyo aad ayay noqonaysaa ka hortagiisa iyo xakameyntiisa dhibaato weyna lagala kulmaya. maxaa yeelay waxaa maqan muxuu ahayto imkaaniyaadkii, waxaa maqan tasiilaadkii, oo runtii yani cudurka wax looga qaban lahaa.
Xanuunkan ayaa marka laga soo tago dadku uu ku dhacayo waxaa jira in shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa u nugul xilligan in xanuunku ku dhaco maadaama ay ka shaqeeyaan isbitaalo ay imanayaan laguna xanaaneynayo bukaanada xanuunku soo rito. Soomaaliya hadda dhaqaatiirta xanuunkan laga helay waxaa ka mid ah Dr. Ibrahim Guuleed. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo xaaladdiisa, sida uu dareemayo iyo inta maalmood ee uu hadda xanuunku hayo.
Alxamdulilah, hadda waan fiicanahay. Waxaan yaro leeyahay calaamadaha sankabay xiran xoogaa cabur baan yaro dareemayaa. Sidoo kale madax xanuunna waan leeyahay. Urku iyo dhadhanka labadeena waa iga tageen hadda. Calaamadahaas baa hadda leeyahay. Xanuunku wuxuu ahayaa ilaa hadda 6 maalmood. Khamiistii baan isbaaray, Jimcihii baa laygu sheegay. 6 maalmood maanta lix bay ii tahay maalintii haddii laga soo bilaabo maalintii xanuunku laygu sheegay.
Inkastoo ay dhowaan tagtay magaalada Muqdisho diyaarad wadaysahay caafimaad oo ka timid Imaaraadka, haddana ma aha taasi mid dabooli karta baahida qalab ay u baahan yihiin dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaad ee la tacaalaya xanuunka coronavirus iyo sidoo kale bukaanada uu ku dhacay xanuunkan. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awoodda qalab gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ay xanuunkan uga gaashaantaan iyo haddii bukaanada qaar ay u baahdaan qalabka neefsashada. Dr. Xasan Cali ayaan weydiiyey awoodooda qalab gaar ahaana kuwa shaqaalaha caafimaadka ee xanuunka uga gaashaantaan iyo qalabka lagu neefsado haddii bukaanada qaar ay u baahdaan in lagu xiro.
Markaad fiiriso tirada bukaanada uu soo ritay xanuunkan COVID-19 ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in 25% ama in ka badanba ay yihiin howlwadeennada caafimaadka ka shaqeeya sida dhakhaatiirta ama nurses-ka. Marka bukaanadii qabay ama looga shakiyay inay qabaan COVID-19-ka waxay badanaa marka ugu horeysa ay tagaan private hospitals-ka. Meeshaasna waxay kula kulmaan dhakhaatiir ama nurses kala duwan kuwaasoo aanan wadanin wax aan dhaafsiisnayn mask ama waji daboolka iskabada PPE waxyaabaha la midka ah. Marka waxay keenaysaa inay falgalaan bukaankii iyo bukaan la socodkii qabay coronavirus, waxayna ka dhalanaysa meeshaas tirada bukaanada inay bataan. Markaan ka hadalno Falastiin, arinta qalabka neefsashada ama ventilatorska, haatan Muqdisho waxaa lagu qiyaasaa in laga helo 20 mashiin oo ventilator ama wax ka yar, balse oksijiinka sidoo kale waxaa qaybiya shirkada yaryar ee sameeya oksijiinka kaasoo loo gato si maalinla. Laakiin isbitaalada uu ku xiran yahay oksijiinka ama central oksijiinka aad bay ugu yaryihiin magaalada. Isbitaaladaasna haatan ma howlgalaan oo si caadi uma shaqeeyaan. Badanaa bukaanada uu soo rito cudurkan COVID-19 waxaa loo diraa Martini kaasoo ay dowladda u asteysay.
Inta badan shaqaalaha caafimaadka ayaa la sheegaa in howshooda ay tahay tan u nugleynaysa in xanuunku ku dhaco. Dr. Ibrahim ayaan weydiiyey halka uu isleeyahay xanuunka waad ka soo qaaday iyo cabsida ay qabaan shaqaalaha caafimaadka inuu xanuunkan ku dhaco mar haddii aysan haysan qalabka ay u baahnaayeen.
Meesha xanuunka ka qaaday oo hadda sax ah ma sheegi karo. Waad iska dareemi kartaa xanuunka. Dad badan oo calaamadaha leh baa jooga xamar magaalada isbitaal baa ka shaqeynayay, dad calaamadaha la imaanayeen.
Dabcan haddii aan ka hadlo khatarta ay ku jiraan dadka caafimaadka shaqeeya xilligan aad ay u sareysaa. Khatar waxay ugu jiraan xanuunku inuu ku dhaco. Hadda wadankeena inta laga helay waa 60 qof, 15 kamid waa shaqaale caafimaad, waa dhaqaatiir ka shaqeynaysa isbitaalada kala duwan ama wasaaradda caafimaadka ku shaqeynaysay, oo 20% ka ah dadka xanuunku wada dhacay. Taas waxay ku tusinaysaa shaqaalaha caafimaad khatartii ku sugan yihiin. Waxyaaba badan keeni kara, waxa ugu badan waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka aysan haysan wax ay isku difaacaan marka ay la tacaamulayaan ama u adeegayaan bukaan looga shakisan yahay xanuunka ama bukaan qababa, sida dharka la xirto oo loo yaqaano PPE ama personal protection equipments, sidoo kale face maskiga oo loo yaqaano N95. Adduunka oo dhan qalabka gabaabsi uu ka yahay, wadankeena kuma sii jiro. Waxa hayana waxa waaye dowladda, laakiin ma aha qof wax u heli kara maaha. Marka waa khatar inteeda le'eg oo dadku shaqaalaha caafimaadka ku wajahan inay khatar ugulaan ama u nuglaadaan inuu xanuun ku dhaco. Dhib badanaana ka dhalan kara shaqaalaha caafimaadka haddaan sen helin wax isku difaaci lahaayeen. waxaa ka dhalanaysa in ayagu khatare galaan, bulshadu wax u shaqeyn la waayo, isbitaaladii private-ka wax ka shaqeyn la waayo, bukaanada dayaca u dhintaan.
kastakoo halista caafimaad ee xanuunkan iyo qalab la-aanta waxay caqabada ka imaaneysaa bulshada Soomaaliyeed oo aan weli si dhab ah ugu baraarugsanayn xanuunkan iyo duruufaha nolosha oo aan dadka qaar suuragal uga dhigaynin inay guryahooda joogaan. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool hadba wixii ay maalintaasi suuqa ka soo helaan, taasoo ka dhigan in haddii aysan guriga ka bixin maalintaasi, qoyskooda aanu wax cunno ahaysan ama ay qadayaan maalintaasi. Haddaba xilligan oo ay soo dhowdahay bisha Ramadaan, islamarkaana lacaga badan oo Soomaalida qurbaha ay diri jireen ay xilligan adkaadeen, sidee ayay nolosha shacabka u taabanaysaa? Arintan waxaa ka waramaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka, Maxamed Siciid Cabdulaahi.
waxaanu aaminsannahay dadka oo cudurka wuxuu yahay bartaan in ay qayb weyn ka qaadanayso la dagaalanka cudurkani, waxa aan rajaynayna waxay tahay in dhowr isbuucyo gudahood aan annagoo dhan annagoo ka sheekeyna cudurkan aan aragno, inta tabartayada ahna run ahaantii dagaalka qaybtayada ayaanu ka qaadanaynaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dadka gudaha ku jira run ahaantii awalba way idinku tiirsanaayeene, jaaliyadaha dibadaha jooga, inta kaalmo iyo waxay u qaban karaan bisha Ramadaan ee soo socota oo run ahaantii bil khayr ah, oo aan rajaynayno in dadka Soomaaliyeed mar waliba ay iscaawin jireen oo iskaashin jireen. maxaan dhahday barakada iyo khayrkana uu ku dhex badan yahay in dadka gudaha ku jira ilgaara loo soo fiiriyo, oo run ahaantii cudurkana halkan annagay daalanaya, idinkana aan run ahaantii aan ognahay wadamada aad joogtaan in dhibaatooyinka ay saameyn weyn ku yeelatay, laakiin saasay tahay Soomaalidu isku tiirsan tahay bal ilgaaraha loo yeesho sidii loo caawin lahaa dadka gudaha ku nool.
rabbi ha ka hayay haddii aysan Soomaalidu si dhab ah u qaadan taxadarka iyo waanooyinka aqoon-yahanada caafimaadka, iyagoo meel iska dhigaya waxyaabaha khuraafaadka ay aan la xaqiijin karin iyo kuwa beenta ah ee la xaqiijiyaba, islamarkaana dowladda aysan xoojin dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada faafitaanka xanuunka coronavirus, waxaa dhici karta inuu si xun u waxyeeleeyo Soomaalida xanuunkan. Dr Cismaan Dufle ayaa ka jawaabaya saameynta xanuunkan uu ku reebi karo Soomaaliya haddii aan loo istaagin.
halis aad u xoogan ayuu la imaan karaa, Allah naga koriyo. halistu la imaan karo waxay tahay in haddii cudurkii wixii soo dhacay oo cudurka uu soo ritay aanan muxuu ahayto degdeg wax qabasho uusan u helin, oo yani tasiilaadkiisi aan noqoto goobtii isbitaaladii ama noqoto qalabkii wax looga qaban lahaa marka xaaladda criticalka u gaaro, haddii aysan jirin runtii haddii bulshadii Soomaaliyeed wacyigelintii wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta aysan u dhaganugleyn oo dadkii bulshada la leeyahay warguriina jooga iska ilaaliya muxuu ahayto goobaha laskugu soo baxayo ama laskugu imaanayo oo yani social distancing wixii la dhihi jiray kala fogaada oo hoosta iska gelina oo hawada kulmina, haddii la leeyahay oo weliba ay dhacayso in goobihii laskugu imaanayo oo ay dhacayso in aroosyo weliba qaarkood la arkay, aroosyo la dhiganayo oo ziyaaro laskugu imaanayo, barar laskugu imaanayo, runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay runtii halis weyn oo maanta yani Soomaaliya kusoo foolay. maxaa yeelay arintaa wacyigelintii looma dhignugla, awooddii waa midaan soo sheegnay oo xadidan oo aad u hooseysa. xawligii cudurka waa ka oo adduunyada saa yani xawliga xoogga lagu faafaya adduunyadii maaragtay hormartay oo awoodda leh dhaqaale lahayd waddankii Soomaaliya waa kan yani dhaqaalihiisa saa u hooseeyo, runtii waxay noqonaysaa runtii khatar weyn iyo halis weyn oo maanta Soomaaliya kusoo fool leh. Ilaahay ha badbaadiyo.
qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiinta Soomaalida ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya xiriir la-aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar xilligan adag ee uu jira xanuunka coronavirus, kaasoo u baahan xog wadaag iyo iskaalmaysi dhinac walba ah si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aynu kusoo qaadanay xanuunka coronavirus iyo Soomaaliya. tani intaan dib u kulmi doono, dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo.